En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos.
Sa simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mauling araw, tayo ay binibigyan ng pagkakataon at pagpapala na maglingkod. Simula na maging miyembro ako, nakapaglingkod na ako sa maraming paraan. Gaya ng lagi sinasabi ni Brother Udini Falabella, ama ni Elder Enrique R. Falabella, ang taong naglilingkod ay kapaki-pakinabang. Ang hindi naglilingkod ay walang pakinabang. Ito ang mga salitang dapat nating isaisip at isapuso. Sa paghahanap ng patnubay para makapaglingkod, napapanatag ako kapag naalala ko na ang tagapagligtas ay nakatuon sa bawat tao at pamilya. Ang kanyang pagmamahal at pagmamalasakit sa bawat tao ay nagturo sa akin na kinikilala niya ang kahalagahan ng bawat isa sa mga anak ng Ama sa Langit. At na kinakailangan tiyakin natin na bawat tao ay napaglilingkuran at napapalakas sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Hesukristo. Mababasa natin sa mga banal na kasulatan, tandaan na ang kahalagahan ng mga kaluluwa ay dakila sa paningin ng Diyos. At kung mangyayaring kayo ay gagawa ng buo niyong panahon at magdala kahit isang kaluluwa sa akin, anong laki na inyong kagalakang kasama niya sa kaharian ng aking ama. Lahat ng kaluluwa ay mahalaga sa Diyos. Dahil tayo ay kanyang mga anak at may potential tayo na maging tulad niya. Ang ating pagmamahal kay Hesukristo ang dapat na pumatnubay sa atin kung gusto nating malaman ang mga pangangailangan ng mga tutulungan natin. Ang mga turo ng ating Panginoong Hesukristo ay ipinapakita sa atin ng paraan. At diyan nagsisimula ang ating personal na paglilingkod. Inaalam ang mga pangangailangan at pagkatapos ay tinutugunan ang mga ito. Tulad ni sinabi ni Sister Linda kay Burton Relief Society General President, magmasid muna at pagkatapos ay maglingkod. Si Pangulong Thomas S. Monson ay mabuting halimbawa ng alituntuning ito. Noong Enero ng 2005, siyang nangulo sa isang komperensya para sa pamumuno ng prison sa Puerto Rico nang ipakita niya kung paano personal na naglingkod ng tagapagligtas at kanyang mga lingkod. Sa katapusan ng magandang pulong na iyon, sinimulang batiin ni Pangulong Monson ang lahat ng leader ng prison na naroon. Pagdakay, napansin niya ang isa sa kanila na nagmamasid mula sa malayo at nag-iisa. Nilisan ni Pangulong Monson ang grupo at lumapit sa lalaki at kinausap ito. Madamdaming sinabi ni Jose R. Zayas na isang himala na siya ay lumapit sa kanya at sagot ito sa idinasal nila ng kanyang asawang si Yolanda bago magsimula ang pulong. Sinabi niya kay Pangulong Monson na napakahina ng katawan ng kanyang anak at hawak niya ang liham ng kanyang asawa na gusto nitong ibigay kay Pangulong Monson. Sinabi ni Brother Zayas sa kanyang asawa na imposible yon dahil sobrang abala si Pangulong Monson. Nakinig si Pangulong Monson at hiningi ang liham na binasa niya ng tahimik. At ibinursa niya ito sa kanyang Amerikana at sinabi kay Brother Zayas na siya na ang bahala sa kanilang kahilingan. Sa parang ito, ang pamilyang iyon ay napagpala ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang lingkod. Naniniwala ko na angkop sa atin ang mga salita ng tagapagligtas sa talinghaga tungkol sa mabuting Samaritano. Humayo ka at gayon din ang gawin mo. Noong September 21, 1998, tumama ang bagyong Georges sa Puerto Rico at malaking pinsala ang idinulot nito. Si Sir Martinez, ang aming limang anak at ako ay nakaligtas sa malakas na bagyo at hangin sa pamamalagi sa aming tahanan. Gayunman, 2 linggong walang supply ng tubig at kuryente. Nang maubos ang supply naming tubig, mahirap makakuha nito. Hindi ko malilimutan ang tulong ng kalalakihan na nagbigay ng tubig sa amin, pati na ang magiliw at inspiradong paglilingkod ng kababaihan. Dumating si Herman Colon sa aming bahay na may dalang malaking lalagyan ng tubig sakay na isang pickup truck. Sinabi niya sa amin na ginawa niya yun dahil ayon sa niyang mga alsayta, alam ko na may maliit kang anak at nangangailangan ng tubig. May ilang araw makaraan yun, ikinarga ni na Brother Noel Munoz at Brother Herminio Gomez ang tatlong malalaking tangke ng tubig sa isang truck. Pumunta sila sa aming bahay na hindi inaasahan at pinuno ng tubig ang lahat ng walang lamang lalagyan. At inanyayahan din ang aming mga kapitbahay na punuin din ang lalagyan nila. Ang aming mga dasal ay nasagot sa kanilang personal na paglilingkod. Nabanag sa mukha ng tatlong lalaking iyon ang pagmamahal ni Hesukristo para sa amin. At ang kanilang paglilingkod, sa madaling salita, ang kanilang personal na paglilingkod ay nagdala ng higit pa sa inuming tubig sa aming buhay. Sa lahat ng anak ng lalaki o babae ng Diyos, mahalagang malaman nila na may nagmamalasakit at nangangalaga sa kanilang kapakanakan. Pinatitotohanan ko sa inyo na kilala ng Ama sa Langit at ng ating Panginoong Hesukristo ang bawat isa sa atin. Dahil dyan, inilaan nila ang kailangan natin upang magkaroon tayo ng pagkakataon na maabot ang ating banal na potensyal. Sa buhay natin, naglalagay sila ng mga taong tutulong sa atin. Sa gayon, kapag naging kasangkapan tayo sa kanilang mga kamay, mapaglilingkuran at matutulungan natin ang mga taong ipinalam nila sa atin sa pamamagitan ng paghahayag. Sa ganitong paraan, matutulungan ng Panginoong Hesukristo ang lahat ng anak ng Ama sa Langit. Titipunin ng mabuting pastol ang lahat ng kanyang tupa. Gagawin niya ito ng paisa-isa kapag ginamit nila ng mabuti ang kanilang kalayaan. Pagkatapos marinig ang tinig ng kanyang mga lingkod at matanggap ang kanilang paglilingkod. Pagkatapos ay kanilang makikilala ang kanyang tinig at kanilang susundin siya. Ang gayong personal na paglilingkod ay may kaugnayan sa pagtupad ng ating mga tipan sa binyag. Gayun din, ang pagiging mabuting halimbawa na isang disipulo ni Hesukristo ang pinakamainam na paraan natin sa mga yaong babahaginan natin ng kanyang ebanghelyo. Kapag binuksan natin ang ating bibig at ibinahagi ang pinanumbalik na ebanghelyo ni Hesukristo, tayo ay nagiging kanyang lingkod na pastol na inatasang pangalagaan ng mga tupa ng kanyang pastulan at mga kordero ng kanyang kawan, tayo ay nagiging mahina at pangkaraniwang mga malakaya ng mga tao. Ang ating serbisyo at personal na paglilingkod ay hindi lamang sa mga nabubuhay sa mundong ito. Maaari din tayong maglingkod para sa mga yumao, para sa mga yaong nasa daigdig ng espiritu na hindi nagkaroon ng pagkakataon sa kanilang mortal na buhay na tanggapin ang mga nakapagliligtas na ordinansa ng Ebanghelyo ni Hesukristo. Maaari din tayo magsulat ng journal at ng kasaysayan ng ating pamilya upang maibaling ang puso ng mga buhay sa iba pa, gayon din ang puso ng mga buhay sa kanilang mga ninuno. Tungkol itong lahat sa pag-uugnay sa ating pamilya, henerasyon sa henerasyon, sa walang hanggang pagkakaugnay. Kapag ginawa natin yan, tayo ay nagiging mga tagapagligtas sa bundok ng Siyon. May espesyal tayong pagkakataon na maging mga kasangkapan sa kanyang mga kamay. Magagawa natin ito sa ating buhay maisawa, sa ating pamilya, mga kaibigan, at sa ating kapwa. Yan ang ating personal na paglilingkod bilang tunay na mga disipulo ni Hesukristo. At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa. At sila ay pagbubukod din, gaya ng pagbubukod-bukod ng pastol sa mga tupa at sa mga kambing. Pastor sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya mga tupa sa kanyang kanan, datapot sa kabila ang mga kambing. Kung magkagayoy sasabi ng hari sa nangasa sa kanyang kanan, magsiparita kayo mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariyang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain, ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Naging hubad at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. Kung magkagayoy, sasagutin siya ng mga matuwid na mga nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin? O nauhaw at pinainom ka? At kailan ka namin nakita isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka? At kailangan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin. At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakmalit na to, ay sa akin inyong ginawa. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.